aiheita tänään. Yhdysvallat vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksesta. Miten sopimus toimii, kun maailman toiseksi suurin saastuttaja ei siihen sitoudu? Pystyykö Trump nostamaan kannatustaan sopimustempulla? Tästä keskustelua hetken kuluttua. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen pohditaan euron tulevaisuutta. Miten vahvistaa rahaliitto emua, mutta välttää yhteisvastuu ja moraalikato? Ykkösaamun lopuksi uutisia 20 vuoden takaa, eli ysärikatsaus. Tervetuloa seuraan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump teki sen, minkä aikoi. Yhdysvallat irtautuu Pariisin ilmastosopimuksesta. Puhelimessa on Pietarissa ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Mitä Yhdysvaltain irrottautuminen Pariisin sopimuksesta merkitsee sopimuksen tulevaisuudelle?
No, itse asiassa paradoksaalisesti voi kääntyä jopa myönteiseksi Pariisin hengelle sikäli, että nyt ensimetreilläkin nähdään, että EU, Kiina, muut isot osapuolet, 80% maailman päästöistä on muualta kuin USAsta, niin kokevat nyt paljon enemmän omakseen tämän Pariisin sopimuksen, joka alun perinkin perustuu vapaaehtoisiin sitoumuksiin. Nyt siitä ehkä otetaan kunnia-asia, että ne toteutetaan. Riski on toki se, että nyt muitakin ikään kuin hankalia maita, Saudi-Arabia ja tämän tyyppisiä, lähti irtoamaan tästä koalitiosta, mutta tämä voi todella kääntyä kyllä siihen, että muut maat ottavat nyt vahvan johtajuuden, ja täytyy muistaa, että Kiinan rooli erityisesti on aivan eri tavalla hallitseva kuin 15 vuotta sitten, kun Kioton sopimuksen osalta oltiin vähän samanlaisessa tilanteessa.
Olisiko mahdollista neuvotella Trump, niin kuin Trump toivoo, sopimus uudelleen?
En usko, että tähän on mahdollisuutta, koska Pariisin sopimus on jo kompromissien kompromissi ja todella perustuu vapaaehtoisiin kansallisiin vähennyssitoumuksiin, että tämä ehkä jää enemmän tämmöiseksi retoriseksi Trumpin heitoksi, että hän haluaa paremman diilin, mutta toivottavasti löytyy tapa, jolla he voi myöhemmin kytkeytyä takaisin sopimukseen kylläkin.
Onko sopimus niin epäedullinen Yhdysvalloille kuin Trump väittää?
No ei mielestäni. Tämä on vähän samanlainen kysymys kuin, että Trump on myöskin halunnut elvyttää hiiliteollisuuden ja hiilivoiman Yhdysvalloissa ja suurin osa myöskin Yhdysvalloissa teknologiateollisuudesta lähtee siitä, että olisi parempi siirtyä puhtaisiin teknologioihin ja olla edelläkävijä siinä kuin jäädä pahnan pohjimmaiseksi ja viimeisenä siirtyä pois hiilestä.
Kai Mykkänen, miten tämä liike vaikuttaa Yhdysvaltain kansainväliseen asemaan?
Kyllä se varmasti on yksi sellainen konkreettinen kohta, jossa Trump ei ainoastaan puhu kovia muuta maailmaa vastaan, vaan myös tekee ja loukkaa muiden vastuuntuntoa, ja kyllä se ajaa Yhdysvaltoja pois yhdestä keskeisestä pöydästä, josta maailman johtajat sopivat tärkeäksi koetuksi kohtalon kysymyksen hoitamisesta. Et nyt Yhdysvallat ei sitten ole niissä sisäpiirin pöydissä, jossa EU ja Kiina ja Intia ratkovat tätä ongelmaa.
EU ja Kiina antavat tänään yhteisen lausunnon, jossa vakuutetaan sitoutumista Pariisin sopimukseen. Mihin asti EU ja Kiinan voimat riittävät pitämään sopimuksen idean voimassa?
No kyllä, sinänsä EU ja Kiina yhdessä on paljon merkittävämpiä tekijöitä olleet tähänkin asti ilmastoneuvotteluissa ja myöskin päästöjen osalta rahoittajina niin edelleen, että kyllä tässä on mahdollisuus siihen, että USA:n jättämä aukko täytetään. Täytyy muistaa, että George W. Bush aikanaan myös veti Yhdysvallat Kioton sopimuksesta pois, ja sekään ei kaatanut lopulta Kioton sopimusta, ja toisaalta ei missään nimessä pysäyttänyt ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Että tämä on sääli Yhdysvaltain sisäisen muutoksen nopeuttamisen kannalta, mutta kansainvälisesti voi olla toiveikas, että ei ehkä sittenkään niin dramaattinen kuin miltä ensi tuntumalta tuntuisi.
Ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen, paljon kiitoksia.
Kiitoksia.
Jatketaan keskustelua studiossa. Tervetuloa Ykkösaamuun Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku Helsingin yliopistosta ja vanhempi tutkija Antto Vihma ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta. Huomenta.
Kai Mykkänen tuossa arvioi, että Yhdysvallat, tämä on vahingollista Yhdysvalloille. Mikko Saikku, millä tavalla näette?
No kyllähän tämä varmasti niin kuin Yhdysvaltain kansainvälistä kuvaa jälleen kerran rapistaa, mutta niin kuin ministeri Mykkänen tuossa totesi, niin siinä ei tämä sillä tavalla poikkeuksena, että hieman samanlainen tilannehan meillä oli aikoinaan, kun Kioton pöytäkirjaa Yhdysvaltain periaatteessa hyväksyi sen, mutta sitä ei koskaan viety ratifioitavaksi senaattiin, koska tiedettiin, että se tulisi mennä läpi, eli Yhdysvallat ei tullut mukaan, ja tämä oli aikamoinen mainevahinko tietysti Yhdysvallalla.
Miten tämä Trumpin päätös vaikuttaa Yhdysvalloissa, politiikassa yleensä ja ilmastopolitiikassa erikseen? Mikko Saikko, minkälainen tämä poliittinen ikään kuin ympäristö on, jossa Trump toimii?
Se on todella mielenkiintoinen se tilanne. Mä katsoin sen suorana Valkoisen talon lähetyksen eilen illalla, ja nyt oli vähän niin kuin, että Trump olisi palannut taas tähän niin kuin kampanja-aikaiseen tyyliinsä. Eli tämä oli hyvin selkeästi suunnattu taas ihan sille pienelle porukalle, joka oli niin kuin hänen äänestäjäkuntansa ydin. Eli tässä niin kuin taas puhuttiin sitten just näille Pennsylvanian tai Ohioon kaivostyöläisille, jotka on kärsinyt globalisaatiosta, että tämä oli hyvin pienelle piirille niin kuin suunnattu puhe, ja toisaalta sitten siinä nousi esiin sekä Trumpin että EPAn tai ympäristöviraston johtaja Pruittin kommenteissa niin kuin tämä ajatus siitä, että Yhdysvallat ei ole vastuussa kenellekään. Siis tämä on tämmöinen vanha teema Yhdysvalloissa siitä, että vältetään näitä kansainvälisiä sitoumuksia, että Yhdysvallat on suvereeni valtio perustuslaikinsa mukaan, ja muut he eivät niin kuin kuuntele sitä, mitä muut heille kertovat.
Anto Viimo, tässä tuo ilmastopolitiikan puoli, romuttuuko Yhdysvaltain ilmastopolitiikka?
Yhdysvaltojen ilmastopolitiikka kyllä kärsii tästä osavaltion tason puutteesta. Totta kai siellä tapahtuu vielä kaikenlaista, ja on paljon semmoista oikeudellista kitkaa, mitä presidentti Trumpin sisäpoliittiset ilmastotoimet tulee kohtaamaan, mutta kyllä ne niin kuin yhteenlaskettuna, tämä hänen viime kevään aktivisminsa, jossa hän on purkanut Obaman ilmastopolitiikkaa ja Obaman perintöä määrätietoisesti, niin kyllä se vaikuttaa Yhdysvaltojen päästökehitykseen ja on sinällään ollut huono uutinen.
No sitten kuitenkin, kun hän on tehnyt tätä, kulkenut tämä muun muassa tämä ilmastopolitiikka keppihevosenaan, niin hänen kannatuksensa on nyt erittäin alhainen. Reilu kolmannes amerikkalaisista tukee Reutersin Ipsos-tutkimuslaitoksella teettämän kyselyn mukaan tuossa pari viikkoa sitten tukee Trumpin toimia. Ja sitten enemmistö, lähes 60%, suoraan vastustaa, niin miksi tämä yhtälö ei toimi niin kuin Trump, eikä se ole ajatellut, että se pitäisi toimia?
Näkisin, että tässä on kyllä nimenomaan vähän syy-seuraussuhdetta, että Trump haluaa nyt tehdä jotain, palata just tähän kampanjaretoriikkaansa. Ja ikävä kyllä tämä ilmastopolitiikka on jotain, mitä Trump voi tehdä. Hänhän ei voi heittää vastaehdokastaan linnaan, hän ei voi rakentaa muuria Meksikon rahoilla. Mutta hän voi nyt näyttävästi irtaantua Pariisin sopimuksesta, ja tämä puree nyt ilmastopolitiikkaa sitten.
Mikko Saikku, millainen tuo sisäpoliittinen asetelma Yhdysvalloissa on?
No onhan sen
kannatus on tuolla niin kuin se on.
No onhan tämä ihan poikkeuksellinen tilanne, että tässä niin kuin niin monen kertaa aikaisemminkin on sanottu, niin Trumphan ei ole republikaani sanan perinteisessä merkityksessä, eli hän oli niin kuin vieraantunut tästä puolue-establishmentista kokonaan jo tämän kampanjansa aikana, joutui sitten turvautumaan aika marginaalihahmoihin, ja tietysti he ovat nyt sellaisessa asemassa, että pystyvät ohjaamaan Trumpin politiikkaa ja näitä päätöksiä, ja iso osa niin kuin republikaanien päälinjastahan olisi mielellään pysynyt mukana esimerkiksi Pariisin sopimuksessa. Eli tämä niin kuin osaltaan taas kasvattaa sitä kitkaa Trumpin ja republikaanipuolueen välillä, ja nähtäväksi jäi sitten, että kuinka kauan niin sitten republikaanit on valmiita tekemään kompromisseja Trumpin kanssa, koska heillä on tietysti oma agendansa, jota he ajaa, ja niin kauan he pystyy pelaamaan Trumpin kanssa yhteen, niin he sietävät Trumpilta näitä irtiottoja, mutta jotenkin tuntuu, että se päivä, jolloin välirikko tulee, niin lähestyy tietysti koko ajan.
Trump, niin kuin tässä tuli esille, että vetosi johonkin ehkä tällaisiin kuihtuviin hiilikaivosalueisiin, mutta sitten on toisella puolella esimerkiksi liike-elämä, joka on kansainvälistä niin se ei ole, sieltä on tullut erittäin pettyneitä reaktioita, niin miten tämä vaikuttaa sitten Yhdysvalloissa, että iso osa liike-elämästä ei tue Trumpin politiikkaa.
Joo, tämä on vähän just mitä mä tuossa äsken sanoin, että on se aika mielenkiintoinen, jos me ajatellaan nyt vaikka tätä Pariisin sopimusta ja sitten katsotaan, että ketkä vastusti siitä irtautumista, niin siellä on Exxonia ja Chevronia periaatteessa, jotka on satsannut viimeisinä vuosina aika paljon sitten vaihtoehtoisiin ja uusiutuviin energioihin. Ja niin kuin minusta ministeri Mykkänenkin tuossa nosti esiin, niin tässä on niin kuin tämmöinen ajatus palusta vanhaan, mutta sitten tämmöistä nostalgiaahan Trump on koko ajan viljellyt, että niin kuin sanottu, niin hän tosiaan on palannut siihen kampanjamoodiinsa ja tämähän oli yksi näistä kampanjalupauksista. Ja siinä mielessä kyllä tästä, että hän puhuu tälle pienelle porukalle ja se ei varmaan pitemmän päälle tule kyllä onnistumaan. Mm-hmm.
No, nyt on sitten kysymys siitä, että millä tavalla tämä ilmastopolitiikka jatkuu tästä. Antto Vihma, jos nyt ajatellaan sitten ihan Pariisin sopimusta, niin mikä idea on, siinä on ja mikä, pysyykö se ikään kuin kirkkaana, kun Yhdysvallat ei ole siihen sitoutunut vaikka kovalla väännöllä sitä sitten, niin kuin Kiina ja Yhdysvallat lähtivät tähän mukaan sitten.
Pariisin sopimuksen idea kiteytettynä on se, että muodostettaisiin tämmöinen positiivinen sykli, että tunnustetaan se, että nykyiset toimet ei täysin riitä, mutta maat hieman kirittää toisiaan ja tulee hyvin tietoiseksi toistensa vähennyksistä ja toimista, miten niihin on päästy. Siinä on tämmöinen läpinäkyvyysprosessi ja sitä kautta sitten isot toimijat voisivat vähän jatkuvasti parantaa kunnianhimonsa tasoa. On toki tällä hetkellä spekulatiivista ja niin kuin vähemmän selvää, että miten tämä vaikuttaa, tämä Yhdysvaltojen irtautuminen pidemmällä aikavälillä tähän motivaatioon tehdä ilmastopolitiikkaa, mutta kyllä mä pidän sitä hyvänä signaalina, mitä ministeri Mykkänenkin mainitsi sitä, että EU ja Kiina ilmoittaa tänään yhdessä jatkavansa toimia. Että ainakin tämmöisellä retoriikan tasolla, niin kyllä tässä on varmasti tämmöistä pientä yhdentymistä, koska Trumpin eilistä puhetta varmasti pidetään laajalti aika röyhkeänä ja tämmöisenä karuna. Et siinä tosiaan kaikui, niin kuin kollega totesi, tämmöinen kampanjamainen puhetapa ja tämmöinen halu iskeä itärannikon eliittiä ja puhua tämmöiselle myyttiselle ohiolaiselle hiilikaivostyöläiselle, eikä lainkaan tämä itse substanssi, tämä itse Pariisin sopimuksen rakenne. Saati sitten ilmastopolitiikka, saati sitten talouspolitiikka. Nämä on kaikki ihan sivuasioita.
Välittääkö Yhdysvallat kansainvälisestä asemastaan tai Trumpin hallinto? Tai millä tavalla se näyttää ajattelevan siitä?
Tämä oli aika kova kysymys, mutta eihän tässä voi välttyä vaikutelmalta, että Trump on aika poikkeuksellinen siinä mielessä, että hän ei todellakaan paa paljon painoa tälle, että mitä muut Yhdysvalloista ajattelee, että selvästi pelataan koko ajan niin kuin yhdelle segmentille tästä kotimaisesta äänestäjäkunnasta, ja kyllä se tässäkin musta näkyy aika hyvin.
Kovia sanoja kuultiin eilen sekä Euroopan suuntaan että sitten Kiina ja Intian suuntaan, ja tuntuu, että tämmöinen niin sanottu soft power, tämmöinen pehmeä vaikutusvalta, niin se ei ole Trumpille missään osassa, että hän arvostaa vaan kovaa valtaa.
Mistä Trump voisi saada liittolaisia ikään kuin, jos nyt ajattelee, että hän sellaisia haluaisi hakea? Onko niitä?
On kaksi maata, jotka eivät ole mukana Pariisin sopimuksessa, jotka on, kuten nyt on useasti toistettu, niin Nicaragua ja Syyria, joista toinen on vähän tämmöisen populistisen syyn takia jättäytynyt pois sopimuksesta ja toinen käy tuhoisaa sotaa, että eihän tämä ole liittolaisten hakemista, tämä Pariisista irtautuminen. Kyllä tämä on enemmän semmoinen tosiaankin niin kuin populistinen identiteettipoliittinen poseeraus.
Jos ajatellaan sitten, että se Pariisin sopimus jotenkin alkaisi murentua, niin mitä voisivat olla ne maat, tai mitkä ovat semmoisia isoja kysymysmerkkejä? Ja tuleeko niistä Yhdysvaltain ikään kuin kumppaneita? Ajattelen nyt lähinnä Intiaa.
Joo, en usko, että kumppaneita tulee, mutta se ikävä skenaario tässä, kun lähdetään toteuttamaan tämmöistä kunnianhimosta ilmastopolitiikkaa ilman Yhdysvaltoja on se, että maiden kotimaan politiikassa vahvistuu se argumentti, konservatiivinen argumentti, että miksi meidän pitäisi tehdä jotain, kun rikas Yhdysvallat vapaamatkustaa. Tämä on se paha puoli, miten tämä voi vaikuttaa eri maiden kotimaan politiikassa, esimerkiksi Intian keskustelussa.
Tuohon olisi ehkä voinut myös lisätä, että tietysti tämä ilmastopolitiikka on vaan yksi pieni osa Trumpin hallinnon ympäristöpolitiikkaa. Ja Yhdysvalloissahan aloitettiin omanlaisensa norminpurkutalkoot heti, kun Trumpin hallinto tuli valtaan. Eli tässä on niin kuin paljon muutakin tietysti tekellä kuin ilmastopolitiikka. Eli selkeästi kaikkien ympäristösäädösten leikkauksia ja myös, jos me ajatellaan Yhdysvaltain ympäristöhallintoa, että minkälaiset voimat siellä on tällä hetkellä sitten vallassa, niin tämä on niin kuin paluu oikeastaan niin kuin Reaganin ensimmäiselle presidenttikaudelle 80-luvun alkuun, jolloin oli hyvin samanlainen tapaus, eli ympäristöviraston johtoon nimitettiin johtaja, joka enemmän tai vähemmän ilmoitti tehtäväkseen ympäristöviraston alasajon.
No, Trump haluaa sitä hiiltä. Onnistuuko hän siinä?
Hän ei onnistu sen takaisin tuomisessa, mutta just tämä mainittu normien purkaminen voi aiheuttaa sen, että hiilivoimasta luopuminen tai hiilivoiman lasku on sitten vähemmän jyrkkä kuin mitä sen pitäisi olla. Et hiilivoima on Yhdysvalloissa laskenut reippaasti viime aikoina. Se johtuu isoksi osaksi huokeasta maakaasusta, jota Yhdysvalloissa riittää, sekä myös näistä säädöksistä, mitä hiilivoima on joutunut kohtaamaan. Mutta jäljellä on tehokkainta ja uusinta hiilivoimaa, joka sitten ikävä kyllä ilman lisää ilmastopoliittisia toimia niin jää sinne saastuttamaan.
Onko kysyn saman kysymyksen kuin Kai Mykkäseltä, että onko Trumpilla oikeita perusteita sanoa, että Yhdysvallat kärsii tästä ilmastosopimuksesta? Mikä teidän käsityksenne on?
Ei missään nimessä. Hänen analyysinsä ei perustu tällaiseen rationaaliseen insentiiveihin, tämmöisiin niin kuin tämmöiseen logiikkaan, missä ajatellaan tätä esimerkiksi taloudellista hyötyä. Hänen logiikkansa on nyt tämmöinen nimenomaan identiteettipoliittinen poseeraaminen ja tämmöinen Obaman perinnön tuhoaminen tai vahingoittaminen.
No, jos Trump haluaa ikään kuin jatkaa tällä linjalla, niin mitä hän mahdollisesti tulee tekemään? Missä hän voisi jatkaa? Rakentaa muurin Meksikon rajalle vai tuota?
Tuli hieman yllättäen. Kyllähän niin kuin sanottu, niin tällaisia niin kuin näyttäviä tempauksia hän varmasti tulee tekemään useampia. Eiköhän tässä varmaan Meksikonkin suhteen jotain retoriikkaa tulemme varmaan jossain välissä kuulemaan, mutta tuloksia ei varmaan siinä tulla samalla tavalla pystytä saavuttamaan. Mutta kyllä hänellä selvästi on tämä tarve niin kuin tehdä niin mahdollisimman selkeätä pesäeroa näihin Obaman kauden poliittisiin päätöksiin. Ja se on niin kuin hyvin selkeä. Niin kuin tähän oli, jos ajatellaan tätä Trumpin First Energy Plan, jota hän rupesi ajaan, niin sehän oli niin kuin niin selkeä antiteesi niin kuin Obaman Clean Power Planille, että tässä tehdään, niin kuin sanottu, tämä on niin kuin identiteettipolitiikkaa.
Voiko hän saada kannatuksensa nousemaan? Vai välittääkö hän siitä kannatuksestansa?
Hän välittää kannatuksestaan, mutta niin, tätä on hankala sanoa, mutta en usko kyllä, että kyllä Yhdysvalto on toki tässä ilmastokysymyksessä esimerkiksi hyvin jakautunut maa, ja keskustelu on välillä vähän takaperoista ja koskee vielä sitä, että onkohan ilmastonmuutos oikeasti tapahtuva asia vai ei. Mutta silti nämä viimeaikaiset gallupit näyttää tosiaan siltä, että laaja enemmistö kannattaisi jonkinlaista ilmastopolitiikkaa. Ja varmasti monet kannattaa myös kansainvälistä yhteistyötä.
No, Euroopalle tämä tietysti voi olla jonkinlainen tilaisuuskin.
No,
vai onko?
Tämä on tilaisuus siinä mielessä just, että tämmöinen karski käytös Yhdysvalloilta voi tuoda maita hieman yhteen. Tämän tyyppistä reaktiota tuli silloin, kun Yhdysvallat Kioton pöytäkirjan hylkäsi myös. Mutta kyllä tämä on siis isku monenkeskisyydelle ja Pariisin sopimukselle. Ja nyt täytyy vaan toivoa, että maat reagoi tähän parhaalla mahdollisella tavalla.
Ja se puoli, kun Trump kävi Euroopassa, Italiassa, Taormiinassa, G7-kokouksessa, järsytti siellä kaikki eurooppalaiset johtajat. Miten, millä tavalla näette tämän?
Joo, että tässä niin pelataan, niin kuin sanottu monen kertaan jo sanottu, tässä pelataan niin kotiyleisölle ja pienelle segmentille kotiyleisölle, eli pitää näyttää sitä Yhdysvaltain voimaa ja asemaa pitää pyrkiä korostamaan. Ja tietysti pitää muistaa, että Yhdysvalloissa on aidosti todella pitkä niin kuin isolatinismin perinne, eli aloitetaan vaikka kansainliitosta, joka oli siis yhdysvaltainen ajatus periaatteessa, Wilsonin ajatus, mutta johon Yhdysvallat ei koskaan liittynyt. Eli just halutaan korostaa sitä Yhdysvaltain erityisasemaa, ja se tietysti just nimenomaan tätä Trumpin ydinkannattajakuntaa.
Eli se kuitenkin niin kuin kansainvälisessä asetelmassa perustuu siihen, että maata kunnioitetaan ja halutaan pitää ikään kuin...
Mä luulen, että Trumpilla se on niin kuin tämä raaka voima, jota pitää kunnioittaa, ja hän haluaa korostaa sitä, että hän on se johtaja, ja häntä ei tarvitse rakastaa, että häntä tarvitsee pelätä ja kunnioittaa. Että siinä on vähän ehkä tämmöinen aspekti.
Meidän täytyy toivoa nyt, ettei tämä halu tehdä pesäeroa Obaman politiikkaan johda lisää tämmöiseen vastuuttomaan käytökseen esimerkiksi Iranin sopimuksen suhteen.
Paljon kiitoksia teille, vanhempi tutkija Antto Vihma ulkopoliittisesta instituutista ja Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikko Helsingin yliopistosta. Ja hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos.
Kiitos.
Kun kello on pari minuuttia yli 8:30, Ykkösaamu jatkuu tästä lehtikatsauksella. Sen jälkeen pohditaan euron tulevaisuutta, miten vahvistaa rahaliitto emua, mutta välttää yhteisvastuu ja moraalikato. Keskustelussa elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja taloustieteilijä, entinen Suomen Pankin rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Heikki Koskenkylä. Ja vielä Ykkösaamun lopuksi uutisia 20 vuoden takaa, eli ysärikatsaus. Nyt Jakke Holvas toimittaa lehtikatsauksen.
Aloitetaan maaseudun tulevaisuudesta. Siellä vierailija palstalla kirjoittaa pääministeri Juha Sipilä. EU-keskustelussa itseäni välillä häiritsee terminologian käyttö, jonka merkitystä ei kuitenkaan kyetä avaamaan. Hyvänä esimerkkinä tästä on keskustelu eurooppalaisiin ytimiin pyrkimisestä, jota aina tasaisin väliajoin pidetään yllä. Sipilän mukaan ytimet ja koalitiot vaihtelevat asiasta riippuen. Suomi on tällä hetkellä keskeisesti mukana kaikissa eurooppalaisissa yhteistyömuodoissa. Mukanaolo kuitenkaan ei saa olla politiikan itsetarkoitus, vaan harkinta tehdään aina tapauskohtaisesti ja kansallinen etu analysoiden. Suomelle haluan nostaa esille Suomelle kaksi erityisen tärkeää lähiajan päätöksenteon ja vaikuttamisen asiakokonaisuutta, kirjoittaa Sipilä. Ensinnäkin eurooppalainen ilmasto- ja energiapolitiikka. On Suomen etu, että olemme näissä asioissa edelläkävijöitä. Etenkin nyt se on tärkeää, kun Yhdysvallat on mahdollisesti lipeämässä, tämä on varmaan kirjoitettu ennen tuota eilistä, yhteisistä kansainvälistä ilmastopoliittisista sopimuksista. EUn lainsäädäntöhankkeissa maankäyttö ratkaisut esimerkiksi biomassan kestävyyskriteerien tai maankäyttösektorin osalta ovat meille Suomelle kriittisen tärkeitä. Tässä yhteydessä metsien kestävää käyttöä ei saa miltään osin hankaloittaa. Maankäyttösektorin osalta Suomen pitää pystyä nostamaan metsien hakkuita kansallisen metsästrategian sekä energia- ja ilmastostrategian mukaisesti noin 80 miljoonaa kuutiometriin vuoteen 2025 mennessä ilman, että maankäyttösektorin osalta muodostuu rajoitetta. Komission ehdottama laskentatapa ei ole tasapainoinen eikä se tunnusta riittävästi metsien merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä, kirjoittaa Juha Sipilä. Sitten kauppalehteen. Siellä pääkirjoituksessa todetaan, että Suomi on parantanut asemiaan sveitsiläisen IMD-instituutin kilpailukykyvertailussa. Se rankkeeraa nyt Suomen maailman 15 kilpailukykyisemmäksi maaksi, kun aiempi sijoitus oli 20. Vertailu kuvaa lähinnä talouden vallitsevaa nykytilaa eikä ennakoi tulevaa kehitystä. Kauppalehden mukaan vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että Suomen yritysrakenne on vino. Täällä on erittäin paljon pieniä yrityksiä, mutta todellisia kasvuyrityksiä on vain vähän. 2000-luvulla toimintansa aloittaneista yrityksistä arviolta vain 5-60 on onnistunut kasvattamaan liikevaihtonsa yli 100 miljoonaan euroon, vaikka tätä startup-huumaa on ollut. Yritysrakenteensa puolesta Suomi muistuttaa Kreikkaa. Keski- ja ylämassaa pitäisi saada lisää yrityksiä. Saksassa on puhuttu paljon Mittelstand-teollisuusyhtiöistä, joita pidetään yhtenä Saksan talouden peruspilareista. Etlan pari vuoden takaisessa selvityksessä Suomen Mittelstand-yhtiöt eivät panostaneet muita erityisemmin tutkimukseen ja tuotekehityksen. Onkin kyseenalaista, että näistä yhtiöistä muodostuisi Suomessa samankaltainen menestystarina kuin Saksassa. Sitten STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kirjoittaa Helsingin Sanomien vieraskynässä, että jos tuottavuuden hyvä kehitys jatkuu, tulevaisuudessa saattaa siintää jopa nelipäiväinen työviikko. Tästähän STTK on puhunut jo aikaisemmin, mutta nyt Palola toteaa, että työajan lyhentäminen ei ehkä innosta, jos palkka leikkautuu samassa suhteessa. Aula Researchin maaliskuussa STTK:lle tekemä kysely kuitenkin kertoo, että 26% suomalaisista olisi valmis jakamaan osan töistään työttömien työllistämiseksi, vaikka oma palkka alenisi. Ja lopuksi Palola toteaa, että jos tuottavuuden kasvu kanavoitaisiin aiempaan tapaan osaksi palkkoihin ja osaksi lyhyempään työviikkoaikaan, nyt 2010-luvun lopulla syntyvät ikäluokat voisivat jäädä eläkkeelle nelipäiväiseltä työviikolta. Ja otetaan vielä viimeiseksi mediahuomio Kauppalehdestä. Sen on kirjoittanut Senja Larsen, joka on Kauppalehden kirjanvaihtaja San Franciscossa. Jotain on pielessä yhteiskunnassa, jos pystyisin valmistumaan yliopistosta ja ansaitsemaan 10 vuodessa miljardeja ja samalla miljoonilla opiskelijoilla ei ole varaa maksaa lainojaan, saati perustaa yritystä. Näin sanoi Facebookin perustaja Mark Zuckerberg opinahjossaan Harvardin yliopistossa pitämässään puheessa. Meidän tulisi pyrkiä luomaan yhteiskunta, jossa edistystä ei mitata taloudellisten tekijöiden, kuten BKT mukaan, vaan sen kautta, kuinka monella on mielekkääksi kokemansa rooli yhteiskunnassa. Zuckerberg ehdottaa universaalia perustuloa. Se on kuin tyyny, jonka varassa voi kokeilla uusia ideoita. Siksi tämänkaltaisia innovaatioita tulee kokeilla. Ei ole ilmaista antaa jokaiselle vapaus toteuttaa itseään. Minun kaltaisten ihmisten pitäisi olla maksajina. Ja perustulokokeiluja seurataan nyt maailmalla tarkasti. Suomen perustulokokeilu saa aihetta käsittelevissä uutisissa usein näkyvyyttä.
Jakke Holvas, kiitoksia. EU:n komissio haluaa syventää talous- ja rahaliittoa. Mitä merkitsisi Suomelle esimerkiksi euroalueen yhteinen valtiovarainministeriö ja eurooppalainen yhteinen velka? Seuraavaksi keskustellaan EMUn tulevaisuudesta. Studiossa ovat Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tervetuloa. Sekä taloustieteilijä, entinen Suomen Pankin rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Heikki Koskenkylä.
Huomenta. Huomenta.
Tervetuloa. Ennen kuin mennään tähän euroasiaan, niin huomio Suomen taloudesta, Suomen talouden käänteistä. On tässä Yle Uutisten verkkosivujen etusivu esillä ja Suomen talouden sivu esillä ja Suomen talous kasvoi alkuvuonna nopeammin kuin Ruotsin. Tästä ei ole pitkään aikaan saatu nauttia, sanoo kommentaattori Vesa Vihriälä. Miten vankalla pohjalla talouden käänne on, kun tosiaan kasvuvauhti näyttää ohittavan nyt Ruotsin?
No kyllä se on aika hyvällä pohjalla siinä mielessä, että ihan vielä viime vuonna oikeastaan koko kasvu perustui, tämä 1,4% kasvu perustui yksityisen kulutuksen ja toisaalta rakentamisen lisääntymiseen. Tänä vuonna ja viime vuoden lopulta lähtien näyttää myös vienti vaikuttua myönteisesti kasvuun, että meillä se pohja on nyt laajempi ja kun meillä on ollut tietty ongelma siinä, että vientiä ei ole ollut, vaan me olemme ikään kuin oman kulutuksen varassa, oman rahankäytön varassa kasvua saaneet hieman aikaiseksi, niin nyt se pohja laajenee ja se tulee kestävämmäksi. Että kyllä tämä on hyvä näkymä.
Miten paljon tähän vaikuttaa se, että lähtötaso on aika matala?
Toki se vaikuttaa huomattavasti. Mehän ollaan vieläkin ehkä 3-4% alle sen tason BKT:ssä, missä me olimme vuonna 2008, ennen kuin tämä kriisi puhkesi, että meillä on paljon vielä kirittävää.
Ajatellaan sitten hallituksen työllisyystavoitetta, niin jos tämä jatkuu, tai kun tämä jatkuu, niin kykeneekö hallitus työllisyysastetavoitteeseensa 72?
No vielä en siihen usko, että 72% työllisyysastetavoite edellyttäisi ehkä noin 90 000 työpaikan, vajaan 100 000 työpaikan luomista 3 vuoden aikana, ja se on aika kova vaatimus jopa näillä kasvuluvuilla, mitä nyt on nähty, mutta ei se nyt ihan mahdotonta ole. Kuitenkin pitäisi sitä tällä hetkellä epärealistisesti.
Mennään sitten siihen tähän päivän. Heikki Koskenkylä, haluatte kommentoida?
Joo, ei kannata silti ruveta henkseleitä paukuttelemaan. Tämähän on aika jos on 10 vuotta ollut käytännössä, lähes 10 vuotta heikkoa kasvua, niin ei tästä kauheasti kannata juhlia. Kyllä nuo ammattiyhdistysliikkeen puheenvuorot on erittäin huolestuttavia. Siis ei tämä kilpailukykyhän korjaantu jonkun verran tällä kikyllä, mutta ei ratkaisevasti. Että jos nyt heti lähdetään tuhrimaan tämä pieni parantunut kilpailukyky, niin ei tämä maakunnan nousutu pääsee.
No siis siitä eurosta. Se euro tuli käteisenä käyttöön 2002, eli siis mitä siitä nyt tulee, 15 vuotta. Mitä mieltä olette siitä, miten euroalueen yhteinen valuutta euro on tähän mennessä teidän mielestänne palvelut Suomen etuja? Heikki Koskenkylä.
No yhteinen rahan oli pitkäaikainen unelma, että oikeastaan koko tämä komission ehdotus, niin tämä kannattaa laittaa se pitkään perspektiiviin, että jo 1950-luvulla esitettiin ajatus Euroopan Yhdysvalloista ja yhteistä rahasta, ja sitten tuli uudelleen 1960-luvun loppuun Pierre Werner-raportti, joka sitten kaatui siihen, kun alkoi tulla tämä öljykriisi, ja sitten siinä vaiheessa keskitettiin näihin niin kuin taloudelliseen integraatioon, ja sitten se taas tuli, että Euroopan poliittinen eliitti on siis ajanut yhteistä rahaa siis osana sitä poliittista unionia. Tämä on eräänlainen siis tämän poliittisen eliitin unelma ollut pitkän aikana, että euroon tehtiin euforiavallassa, valtavan euforiavallassa. Että kun Neuvostoliitto oli loppunut ja se oli ensisijaisesti poliittinen hanke, että taloudelliset vaikutuksethan on, jos niistä on erikseen ottaa esille, niin eihän niitähän ole hirveän vaikea sanoa, kun ei tiedetä, että miten olisi menty silloin, jos olisi oltu markassa, niin kuin Ruotsi.
No jos kuitenkin yritetään kohdentaa siihen Suomen etuun, niin...
No sanoisin, että ei mitään hirveätä etua ole tullut eurosta. Että mä oon vähän toisen linjalla kuin aika tämmöinen konsensusnäkemys, että viittaan Tanskaan ja Ruotsiin, että olisi todennäköisesti voitu pärjätä aika samalla tavalla, paitsi että meillä tuli se valtava Nokian shokki. Se on oikeastaan ollut niin kuin se hallitseva. Ja olisi tarvittu valuuttakurssimuutoksiakin. Toisaalta ei nyt sitten hirveä ongelmakaan ollut, että me ollaan niin kuin itse aiheutettu nämä omat ongelmat, kun ei tehty niitä uudistuksia. Siis Paavo Lipponen, tähän on kuuluisa, kun kirjoitatte YouTubeen Paavo Lipposen nimen, niin siellä on se video siitä eduskuntakeskustelusta, kun euroon liityttiin. Ja Esko Ahohan oli, kun keskustaan oli sitä euromenoa vastaan, niin rökitti sinne sitä Esko Ahoa ja Kääriäistäkin, niin, jotka epäili, että Suomen talouden rakenteet ei euroon sopivia. Niin Lipponen käytti sen kuuluisan puheenvuoron, jossa hän vannoi, että hän pitää huolen siitä, että julkinen talous on tasapainossa ja työmarkkinareformi tehdään. Ja mitään ei tehty. Niin tämä on niin kuin se ongelma on ollut, että Suomi ikään kuin tänne euron varjolla jätti työmarkkinat ennalleen. Ei meillä ole Sipilänkään hallitus saanut työmarkkinauudistusta aikaiseksi. Se on aivan välttämätön oltiin eurosta ulkopuolella.
Vesa Vihriälä, miten arvioitte tätä 15 vuotta Suomen edun kannalta?
No tämähän oli tietysti meille vähän riskialtis ratkaisu sen takia, että meidän talous on rakenteeltaan erilainen kuin Manner-Euroopan maat, nämä suuret euroalueen maat keskimäärin, ja silloin meillä voi tulla näitä niin sanottuja epäsymmetrisiä shokkeja, joihin sopeutuminen voi olla hankalaa, kun ei ole omaa valuuttaa. No, euron alkuvaihe meni oikein hyvin, meillä ei ollut mitään ongelmia, itse asiassa me saatoimme nauttia siitä hyvin vakaasta ympäristöstä, mutta sitten tässä ensimmäisessä isossa kriisissä osoittautui, että vähän niin kuin Heikki tuossa äsken sanoi, että meidän työmarkkinat eivät ole sopeutuneet tähän uuteen tilanteeseen niin, että ne olisivat auttaneet sitä sopeutumista, kun meihin kohdistui nyt tämmöinen ikävä shokki, jota aikaisemmin olisi voinut pehmentää jossain määrin valuuttakurssin muutoksella. Me olemme laskeneet Etlassa, että itse asiassa aika isoa devalvaatiotakin olisi vastaavan vaikutuksen kilpailukyyn saanut sillä, että palkat olisivat jääneet samalle tasolle kuin vuonna 2010 seuraaviksi vuosiksi. Itse asiassa siis tämmöinen palkkajäädytys sen verran sopeutumista työmarkkinoilla olisi riittänyt ihan hyvin myöskin euro-oloissa puskuroimaan meidän talouttamme. Siltä osin, kun se on puskuroitavissa tällaisilla asioilla. Täytyy muistaa, että osa niistä sokeista, mikä meillä on tullut, tai oikeastaan aika iso osa, on semmoisia, mihin valuuttakurssimuutoskaan ei olisi mitään juuri suoraan auttanut. Mutta siltä osin, kun se olisi auttanut, niin samaan tulokseen me olisimme päässeet myöskin, jos meidän työmarkkinamme olisivat olleet joustavaa.
Siinähän täytyy tietysti muistaa se, että ratkaiseva käänne tässä työmarkkina-asiassa tapahtui sillä tavalla, että poliitikot sotkeutuivat työmarkkinoihin, kun vaaleissa luvattiin pienituloisille julkisen sektorin työntekijöille isoja korotuksia.
Mutta kyllä se on yleisempi ongelma. Tämä Suomi on ylikorporatiivinen yhteiskunta. Tämä on kestänyt mekin pitkään niin tajuta, että ei oikeastaan ole toista EU:n ja euroalueen jäsenmaata, jossa siis etujärjestö ja valtaus näin suuri. Että niin kuin se eläkeuudistuskin, niin sehän olisi pitänyt tehdä 10 vuotta aikaisemmin, niin kuin muistat sen aikaisemmin. No sitten sillä kehutaan hirveästi, kun saatiin semmoinen kohtalainen niin kuin uudistus aikaiseksi ja se pieni maltinen palkkaratkaisu, että kyllä Suomen ongelma on se, että tämä on korporatistinen yhteiskunta, jossa kaikki rakenneuudistukset on hankalia ja tämä on muuten vaarallisen lähellä Italian ja Ranskan tilannetta, jotka ei pystynyt lainkaan uudistumaan.
No niin, sitten tähän emun tulevaisuuteen. Komissio on tällä viikolla julkaissut pohdinta-asiakirjan eurovaluutan tulevaisuudesta. EU-komissio tavoittelee rahaliiton syventämistä. Komissio pohtii muun muassa euromalle yhteisten velkakirjojen liikkeelle laskua, jotta siitä syntyisi tällainen vakauselementti, jolla kyettäisiin tasoittamaan vaikeuksia. Miten tämä toimisi, miten nämä toimisivat, nämä yhteiset velkakirjat?
No itse asiassa tässä paketissa on hirveän paljon elementtejä, ei mitään varsinaisesti uutta niin sanottua 5 presidentin ehdotukseen, mutta tässä on 3 isoa elementtiä, on tämä rahoitusmarkkinoiden kehittäminen, pankkiunioni, aikaansaaminen, pääomamarkkinaunioni ja sitten nämä riskittömät velkakirjat, eurooppalaiset velkakirjat, joissa on erilaisia variaatioita, joista yksi on juuri tällainen yhteisvastuullinen velkakirja, mutta sitten on muitakin variaatioita. Toinen iso kokonaisuus on sitten jäsenmaiden välisten erojen tasoittaminen sekä pitkällä tähtäimellä että sitten myös suhdannetasausjärjestelmien luominen, niin kuin finanssipoliittisen suhdannetasausjärjestelmien luominen. Ja 3. kokonaisuus on vielä finanssipoliittisen päätösvallan uudelleenjärjestäminen niin, että sitä päätösvaltaa siirrettäisiin enemmän euroalueen tasolle ja sitten toisaalta sitä yksinkertaistettaisiin sitä päätöstekomenettelyä. Minusta tässä paketissa on kaiken kaikkiaan hyviä elementtejä, mutta siellä on myöskin kyseenalaisia elementtejä ja musta ne kyseenalaiset elementit liittyy juuri näihin liialliseen yhteisvastuuseen tietyissä asioissa. Tietyissä asioissa meidän on pakko ottaa yhteisvastuuta, mutta se on tärkeä asia muistaa, että on asioita, joissa yksittäinen jäsenmaa myöskään talouden alueella ei pysty yksin asioita hyvin hoitamaan. Ja niissä on katsottava, miten asioita hoidetaan yhdessä ja siihen sisältyy myös yhteisvastuuta.
Heikki Kosken, kyllä. Millä tavalla näette tämän emun tulevaisuuden niin kuin nimenomaan tuolta kannalta, että sitä syvennetään, sitä tehostetaan ja sillä pyritään euroalueen vakauteen?
Sanoisin ensin, että tämähän on suoraan jatkoa näihin aikaisempiin raportteihin, että eurossa tavallaan havaittiin merkittäviä rakenneongelmia ja valuvikoja. Että ensin se oli menestystarina, kun se euro oli 10 vuotta vanha, ne oli nämä suuret juhlat ja kyllähän se on aika hämmentävää, miten kritiikittömästi niitä juhlittiin. Että mitä, että jopa komissio kirjoitti siihen aikaan raportin, että euro oli suuri menestystarina ja seuraavana vuonna jysähti. Ja silloin alkoi tämä debatti, että 2012 tuli 4 puheenjohtajan raportti, sitten se Vesakin viittasi 5 puheenjohtajan ja tämähän on vähän konkreettisempi. Tämähän pitää sisällään periaatteessa nämä täydellisesti, jos sanoa mitä tehdot, se on unionit, se on rahoitusmarkkinaunioni. Eli täydellinen pankkiunioni, jonne pitäisi tulla yhteinen talletussuoja ja päämarkkinaunioni. Sitten on fiskaaliunioni. Eli se olisi laaja, jossa on erilaisia ehdotuksia. Euroalueen yhteinen budjetti, yhteistä verotusta, esimerkiksi yhteistä alvista osa, ja vaikka vihreitä veroja ja tuommoisia green taxis, talousunioni. Että olisi kilpailukykyviranomainen ja erilaisia normeja annettaisiin niin kuin palkanmuodostukselle työmarkkinoille. Ranska on puhunut jopa sosiaaliunionista. Ja tämä kaikki yhdessä on se poliittinen unioni. Eikö niin? Tämähän on niin kuin täydellinen federalistinen kokoelma. Ja tämä on nyt vähän konkreettisempi kuin se aikaisempi. No, tämä mun kanta, olen tätä hirveästi miettinyt ja lukenut kaiken ja kirjoittanut 2 kirjaakin, niin sanoisin, että lopulta on kypsynyt tämä ratkaisumalli. Ja on aika samalla linjalla kuin Vesa, jos ihan oikein ymmärsin, niin kun nyt Eurooppahan on kohdannut monet uhkakuvat, luen päivittäin saksalaisia lehtiä, niin nehän on aivan niin kuin sokissa. Katso siitä Brexitistä, Trumpista, joka taas toissapäivänä uhitteli Saksalle, Putin on hyvin arvaamaton Erdogan. Uusi maahanmuuttokriisi voi tulla Afrikasta koska taas. Tässä on nämä uhkakuvat on nyt niin valtavia, että tämän EUn, ja se koskee sama puhutaanko euroalueesta EUsta, niin pitäisi keskittyä niihin asioihin, joissa se suuruuden voima tuntuu. Mä luulen, että Vesa tarkoitti vähän samaa.
No eikö tämä olisi kuitenkin sitä tiivistämistä?
No se on se turvallisuus.
Raha on hyvä opas.
Mutta se on se turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja maahanmuuttopolitiikka ja energia- ja ympäristöpolitiikka, mutta ei täällä taloudellisen puolella. Ja se on se mun pointti.
No mä oon tässä samaa mieltä sillä tavalla, että Euroopan ilman muuta täytyy, niin kuin Merkel tässä noin pari päivää sitten ottaa enemmän vastuuta omista asioistaan, niin se varmasti koskee ensisijassa puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, ilmastopolitiikkaa, näin globaalien asioiden hoitamista, myöskin maahanmuuttokysymyksiä, tämän tyyppisiä asioita. Mutta kyllä myös on niin, että täällä finanssimarkkinoiden puolella, finanssivakauden turvaamisessa, rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamisessa tarvitaan yhteisiä toimia. Ja tässä mielessä mä olen sitä mieltä, että pankkiunioni täytyy toteuttaa täydellisesti. Se on tärkeä osa hyvin toimivaa yhteisen rahan aluetta. Sama koskee niin sanottua pääomamarkkinaunionia. Nämä ovat tärkeitä elementtejä. Itse asiassa Yhdysvaltain rahaliiton menestys minun nähdäkseni perustuu ennen kaikkea siihen, että heillä on täydellinen pankkiunioni, täydellinen pääomamarkkinaunioni, jotka ovat puskuroineet näitä osavaltiokohtaisia erilaisia epäsymmetrisiä sokkeja ja niin, että tämmöistä fiskaalista tasausta, siis siitä mistä nyt sitten puhutaan Heikin nimellä finanssipolitiikan unioni, niin sitä on itse asiassa tarvittu Yhdysvalloissa verrattain vähän osavaltioiden välillä. Kyllä Yhdysvalloissakin liittovaltio tukee joitakin osavaltio vuodesta toiseen. No, jotkut ovat saavapuolella, jotkut ovat maksupuolella, aivan niin kuin meillä Euroopassa on koheesiopolitiikkaa. Jotkut ovat nettomaksuja, jotkut ovat nettosaajia, mutta tällainen suhdanneluonteen tasaus ei Yhdysvalloissa ole tavattoman suurta. Ja mä en pysty näkemään, että se olisi kauhean iso elementti Euroopassakaan, että sillä olisi järkeä sellaista luoda. Kun se on poliittisesti hyvin kontroversiaalinen, ristiriitainen, niin mä pidättäytyisin siitä ja tämän yhteisvastuuelementin kohdistaisin nimenomaan tähän finanssijärjestelmän toimivuuden takaamiseen, koska me olemme nähneet sen, että yhden maan isot ongelmat tässä suhteessa leviävät nopeasti muualla, aiheuttavat vahinkoa pahasti ja niitä asioita voidaan hoitaa vain yhdessä.
Tässä on aina puhuttu tästä moraalikadosta, niin kuin Vesa Vihriälle viittasitte tähän Yhdysvaltain esimerkkiin, niin näkyykö osavaltioiden ja liittovaltion suhteessa siellä moraalikatoa? Onko se siellä ongelma, jota on pidetty niin kuin tässä Euroopassa niin kuin erittäin suurena vaarana?
No se ei ole ongelma kahdesta syystä. Yksi on siellä, että osavaltioillahan ei ole mahdollisuutta itse asiassa velkaantua kovin paljon. Niillä on tasapainoisen budjetin vaatimus perustuslaillisesti, joko melkein muistaakseni lähes jokaisella osavaltiolla. Ja toisekseen siihen kohdassa siellä on toteutunut historiallinen periaate, että yksittäisen osavaltiota ei pelasteta. Siellä on tämä no bailout-periaate toteutunut, joka on johtanut siihen, että markkinat rankaisevat sellaista osavaltiota, joka alkaa velkaantua nopeasti. Ja tässä mielessä se ei ole muodostunut Yhdysvalloissa ongelmaksi.
Joo, kato, on ihan sama linjalla. Ja kun olen juuri kirjoittanut tästä Guy Verhofstadtin kirjasta arvostolleita Suomessa ja huomattu, niin hän oli 10 vuotta Belgian pääministerin, se on Alder-ryhmän puheenjohtaja, jossa on keskustanut. Tämä on siis, hänhän ajaa takaa täydellistä Euroopan Yhdysvaltoja. Niin se on ihmeellistä, että tässä kirjassa ei nosteta ollenkaan esille juuri tätä kysymystä, minkä Vesa Vihriälä sanoi, että tavallaan tämähän on valtava moraalikato, joka syntyy siitä, jos on yhteistä verotusta, yhteisiä velkakirjoja, eikö ne yhteisiä rahastoja, vaikka mitä. Koska nyt jo siis...
Mutta Yhdysvalta esimerkki osoittaa myös sen, että jos on olemassa säännöt, joita noudatetaan, niin se ei ole ongelma.
Ja mutta kun se tulee siitä, että kun niitä ei pelasteta niitä osavaltioita. Kato, se on se ykköskysymys. Ja nyt tässä kirjassa...
Kyllähän on... Euroopassakin voitaisiin ajatella niin, että pidetään säännöstä kiinni.
Ei, mutta kun siis ongelma on tässä... se, että kato, kun ollaan lähdetty EVM ja näihin kaikkiin pelastusoperaatioihin, niin siis mielenkiintoista on, että tämmöisessä aika merkittävässä kirjassa ei tuoda esille, kun ihallaan Yhdysvaltoja sitä, että siellä osavaltioita ei pelasteta.
Paljon kiitoksia Heikki Koskenkylä ja Vesa Vihriälä. Hyvää päivänjatkoa teille. Kiitos. Energiapolitiikka, alkoholipolitiikka ja puolustuspolitiikka. Ne puhuttivat 20 vuotta sitten. Ysäri-katsauksen toimittaa Kati Lahtinen.
Touko-kesäkuun vaihteessa vuonna 1997 valmistauduttiin koulun päättymiseen ja ylioppilasjuhliin. Mietittiin montako lasillista yhdestä kuohuviinipullosta saa ja monelleko riittää 10 munan täytekakku. Koko kesän sääennusteen teki orimattilalainen sääprofeetta Ahti Rantanen. Tietolähteenä avaruudessa kiertävät taivaankappaleet ja vuosien säämuistiinpanot. Ennusteen mukaan alkukesästä oli tulossa kesäinen, elokuuta uhmasivat hallayöt. 20 vuotta sitten puhuttiin myös alkoholipolitiikasta. Vaikka se oli jo liberalisoitunut, viinin ystävät saivat yhä kiertää alkon kautta saadakseen pullonsa. Verotus oli tuolloin 17 markkaa litralta. Verotuksesta, kulutuksesta ja viinikulttuurista puhui viiniagentti, viinijaoston puheenjohtaja Petri Viglione.
Suomessa kulutetaan vuodessa noin 30 miljoonaa litraa, eli Alkosta ostettu tai ravintolassa nautittu viini. Mutta sen lisäksi meillä on 21 miljoonaa litraa, tarkoittaa 70% kulutuksesta on verotonta, eli tilastoimatonta. Ja siinä on 14 miljoonaa litraa on kotiviiniä. Eli moni varmasti, mitkä kuuntelee tätä ohjelmaa, valmistaa kotiviineen. Se on niinkin iso luku kuin 14 miljoonaa litraa. Siinä on aika monta pulloa peräperä. Ja sitten 7 miljoonaa on tämä ulkomailta tuotu viini. Tänä päivänä viini on keski- ja yläluokan juoma. Ei sen takia, että nämä luokat olisivat sivistyneempiä kuin muut, vaan sen takia, että näillä on yksinkertaisesti varaa. Jos mä menen kauppaan ja mä ostan lihamakaronilaatikko ja maksalaatikko 6-7 markkaa, ja sitten mun pitäisi ostaa viinipullo, mikä maksaa 30 vähintään. Niin siinä on aikamoinen heitto.
Viinioston ehdotus oli muuten verotuksen portaittainen laskeminen 3 vuonna peräkkäin 20% per vuosi. Usko alkoholijuomien vähittäiskaupan avautumiseen oli kova.
Viinijaosto uskoo, että lähitulevaisuudessa Suomessa vähittäismyyntimonopoli tulee murtumaan. Me toivomme, että se tapahtuisi hallitusti. Me toivomme, että se alkaisi viineistä, ettei vapautuisi niin kuin kaikki kerralla. Me uskomme vankasti, että vaikka vähittäismyynti vapautuu viineissä, niin ei alko katoa mihinkään.
Toukokuun lopussa 20 vuotta sitten Ruotsin suomalaiset järjestivät mielenosoituksen suomen kielen ja suomenkielisten palveluiden puolesta. Vähemmistökielikomitean työstä tihkui tietoja, että suomen kielelle olisi tulossa vain alueellisesti rajattu vähemmistöasema. Mutta edes se ei sapettanut niin paljon kuin käytäntö kunnissa. Näin sitä kuvasi mielenosoitukseen osallistuva Kirsi Vaara.
Joo, minä haluan, että mun lapsilla on oikeus suomen kieleen myöskin tässä maassa. Että
eikö ole nyt vai?
Ei ole. Valtiopäivät on tehnyt päätöksen, että esimerkiksi vapaakouluja pitää samalla tavalla rahoittaa kuin kunnallisia kouluja. Ja silti suomalaiset koulut joutuu koko ajan taistelemaan jokaisesta oppilaspaikasta, mitä he tarvitsevat. Varoja ei esimerkiksi ole tiedetä ensi vuoden varoja ennen kuin elokuussa. Miten sillä lailla voi suunnitella minkäänlaista koulutyötä seuraavalle? Päiväkodista on taisteltu. Tänä vuonna on taas tullut kielteinen päätös kunnalta, vaikka kunta ei ole pystynyt järjestämään suomalaisia lastenhoitopaikkoja lapsille. Vapaakoulu on luvannut järjestää mahdollisuuden suomalaiseen päiväkotiin, mutta kunta ei hyväksy sitä.
Millä kunta perustelee näitä päätöksiä?
Suoranaisilla valheilla. He on sanoneet, että he pystyvät järjestämään, mutta tähän päivään mennessä ei ole pystytty järjestämään sitä. Ja me ollaan tarjottu mahdollisuus, että me järjestetään suomalaiselle lapselle päivähoitoon mahdollisuus, mutta kunta kieltäytyy siitä.
Toimittajana Tukholmassa Mikko Määttälä. Onko aika ajanut eduskunnan puolustusvaliokunnan ohi? Tätä pohdittiin 20 vuotta sitten. Tuolla mietittiin, pitäisikö puolustusvaliokunta lopettaa tai liittää ulkoasiainvaliokuntaan. Alkuasetelmia kuvaavat ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja SDP:n Markus Aaltonen ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Vasemmistoliiton Jaakko Laakso.
Viime vuosien aikana on ollut selvä yritys estää se, että puolustusvaliokunta antaisi mietinnön joistakin kysymyksistä. Sellaisistakin kysymyksistä, jotka selvästi kuuluvat puolustusvaliokunnalle. Mieluummin nähtäisiin, että me olemme hiljaa, emmekä ota kantoja. Erityisesti tämä kiista näytti kärjistyvän silloin, kun puolustusvaliokunta otti kielteisen kannan valmiusjoukkojen perustamiseen. Silloin poliittinen eliitti, presidentti, entinen presidentti, ulkoministeri ja eräät pääministeri kiiruhtivat niin kuin arvostelemaan puolustusvaliokunnan tekemää johtopäätöstä.
Edelleenkin toistan sen, että mä en ole niin kuin ominen ehdotukseni ollut kenenkään bulvaan, enkä ole ottanut ohjeita hallitukselta enkä ulkopoliittiselta johdolta, vaan mä niin kuin tämän talon sisäisen rationaalisuuden ja päätöksenteon valmistelun kannalta lähestyn tätä kysymystä. Mutta ehkä se, Jaakko Laakso, niin on, että tämä puolustusvaliokunnan traditio, se on kuitenkin pitkä ja se on se, mikä se on, niin ei mahdollista sitä, että puolustusvaliokunta voisi sitten käsitellä sen tyyppisiä kysymyksiä.
Kesäkuun alussa 1997 julkistettiin valtioneuvoston energiapoliittinen selonteko. Pääpainotukset olivat maakaasun ja energiapuun käytön lisäämisessä ja energiansäästötoimissa. Kulutuksen kasvu haluttiin pysäyttää seuraavan 15 vuoden aikana. Jommi Ounapin haastattelussa kauppa- ja teollisuusministeriön ylijohtaja Taisto Turunen.
Nimenomaan bioenergian varana tässä rakennetaan tavattoman paljon, ja silloin kun Suomessa puhutaan bioenergiasta, tarkoittaa lähinnä puuta. Ja puun käyttö pitäisi nyt vähintään kaksinkertaistaa 10-15 vuoden tähtäimellä.
Koskien valjastaminen on aina puhuttanut meitä suomalaisia. Tullaanko näihin koskemaan?
hallituksen hyvin selkeä kanta, että koskiensuojelulaki on se, mikä on, ja siihen ei puhuta.
Entä sitten se suuri kysymys, ydinvoima? Miten se esiintyy tässä kannanotossa?
Ydinvoiman osalta kannanotto lähtee siitä, että mikäli nämä muut vaihtoehdot, kuten esimerkiksi maakaasun hankinnan lisääminen, puun käytön lisääminen, energian säästö, jos ne eivät tuo sitten riittäviä ratkaisuja, niin tulevina vuosina täytyy edelleen harkita myöskin sitä ydinvoimaa.
Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti. Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Yhdysvallat irrottautuu kansainvälisestä ilmastosopimuksesta. Presidentti Donald Trump ilmoitti päätöksestään viime yönä Suomen aikaa. Tavoitteena on Trumpin mukaan amerikkalaisten työpaikkojen säilyttäminen ja Yhdysvaltain etujen turvaaminen.
Presidentti Trump kertoi ilmastosopimuksesta vetäytymisestä Valkoisen talon viheriöllä. Hänen mukaansa sopimus ei vain alista kansalaisia taloudellisille rajoituksille, se ei myöskään vastaa Yhdysvaltain ympäristöihanteita. Trump ei vaalikampanjassaan juuri korostanut ympäristöaiheita, mutta ne nousivat esiin erityisesti hiilentuotantoalueilla, jolla alan teollisuus on hiipumassa. Kyse on kannatustaan menettäneen presidentin yhden vaalilupauksen näyttävästä lunastamisesta. Se on ele päättäväisyydestä esimerkiksi Ohioin ja Pennsylvanian äänestäjille, jotka nostivat Trumpin yhdysvaltain.